tänä vuonna Cannesin legendaarisilla elokuvajuhlilla saa maailman ensi-iltansa kaksi suomalaista elokuvaa. 63 vuotta sitten Edvin Laineen Tuntematon sotilas yritti saman tapahtuman ohjelmistoon, mutta taival katkesi kylmän sodan jännitteisiin. Minä olen Pauliina Krym ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tutustutaan suomalaisen elokuvan kultakauden maailmanvalloituspyrkimyksiin, jossa hyödynnettiin myös seksiä ja väkivaltaa. Kuulemme myös tämän päivän elokuvien tekijöiden ajatuksia Cannesin punaiselta matolta. Kanssani täällä studiossa ovat kaksi suomalaisen elokuvahistorian tuntijaa, Kimmo Laine ja Jaakko Seppälä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja voit kertoa omia muistojasi ja kokemuksiasi suomalaisesta elokuvasta tunnisteella Kult Ykkönen. Tässä käsissäni on valtavan kaunis ja painava tuore kirja Unelmatehdas Liisan kadulla, Suomen filmiteollisuus Oy:n tarina. Suomen filmiteollisuus Oy aloitti toimintaansa vuonna 1933 ja ajautui konkurssiin vuonna 1965. Kimmo Laine, sinä olet Oulun yliopiston elokuvatutkimuksen lehtori ja yksi kirjan toimittajista. Ja Jaakko Seppälä, sinä olet Helsingin yliopiston elokuvan ja televisiotutkimuksen dosentti ja yksi tähän kirjaan kirjoittaneista leffatietäjistä. Elokuvatuotanto oli 30, 40, jopa ainakin 50-luvulla Suomessa massiivista. Pelkästään tämä Suomen filmiteollisuus teki 237 pitkää elokuvaa sen 30 vuoden aikana. Ja aiemmin perustettu ja pidempi-ikäinen Suomi-filmi, sekin 80 elokuvaa, vähän plus tai miinus. Miten Suomen kokoiseen maahan mahtui kaksi vahvaa elokuvayhtiötä noina vuosikymmeninä?
Ensimmäinen lähtökohta on varmaan se, että elokuva oli ihan uskomattoman suosittu ajanviitemuoto. Hyvin, oikeastaan aika ison osan tuosta studioperiodista elokuva oli, voi sanoa, että kaikkein suosituin. Sota-aikana se oli melkein ainoa niin kuin saatavissa oleva viihdemuoto. Tanssit oli kielletty ja muuta. Ehkä sitten jotain kertoo se, että katsojamäärät oli sellaisia, että Suomen filmiteollisuudessa oltiin yleensä jonkun verran pettyneitä, jos ei saatu semmoista sanotaan 400 000 katsojaa. Et 300 000 oli jo jonkunmoinen floppi. Ja jos ajatellaan nykyisiä määriä, nehän olisi valtavia hittejä. Ja Suomessa Kyllä. oli kuitenkin silloin 3 tai 3,5 miljoonaa asukasta, niin se antaa ehkä pikkusen siitä semmoista perspektiiviä sille, että miksi elokuvia mahtui. Ja kotimainen elokuva oli todellakin suosittu. Se oli sen markkinaosuus oli suuremman osan tätä periodia, oli hyvin korkea.
Tämä oli nimenomaan se keskeinen tekijä, että suomalaisia katsojia kiinnosti ihan ennen kaikkea kotimainen elokuva. Ulkomaisiakin toki katsottiin, mutta suomalaiset elokuvat veti todella hyvin ihmisiä elokuvateattereihin. Ja elokuvalla oli sitten samalla myös paljon vähemmän kilpailijoita kuin tänä päivänä. Eli oli aika ennen televisiota, videopelejä, sosiaalista mediaa. Eli elokuvat oli aika itsestäänselvä vapaa-ajan viettu muoto.
Mikä niissä kotimaisissa elokuvissa innosti? Eikö kiinnostanut kansainvälinen eksotiikka?
Kyllä kansainvälinen eksotiikkakin varmasti kiinnosti, mutta kotimaisilla elokuvilla myös luotiin paljon tämmöistä yhteistunnetta, eli puhuteltiin suomalaista kansaa nimenomaan kansana ja koettiin, että nämä on omia aiheita, omia elokuvia ja se oli hyvin vetovoimaista. Ja samalla totta kai suomalaisissa elokuvissa saatettiin nähdä sen ajan kaikkein arvostetuimpia suomalaisia näyttelijöitä, jotka esiintyivät ehkä kansallisteatterissa tai muissa isoissa teattereissa, mutta elokuvat vei nämä näyttelijät myös pienemmille paikkakunnille. Ja se oli yksi iso tekijä, joka teki näistä elokuvista suosittuja.
Eli ne ovat demokraattisia.
Kielellä oli tietysti myöskin tosi iso merkitys, varsinkin tässä studioaikakauden alkuvaiheessa, joka sijoittuu just äänielokuvan alkuvaiheisiin, kun ihan jo pelkästään lähtee siitä, että kansainvälisten elokuvien maahantuonti oli kauhean, siinä oli teknisiä vaikeuksia, ihmiset ei ollut tottunut tekstien lukemiseen, mietittiin duppaamista ja kaikenlaisia muita keinoja. Mutta tietysti kun kuultiin äänen ihan äidinkieltä, niin silloin ei ollut mitään tämmöisiä ongelmia ja Suomessa, niin kuin monessa muussakin maassa, niin se kotimainen tuotanto sai aikamoisen niin kuin valtin tuontielokuvan yli tämän kielen myötä.
Tämä oli nimenomaan kansainvälinen ilmiö, eli äänielokuvat teki kansallisista elokuvista suosittuja aika lailla kaikkialla maailmassa.
Tänään me keskitymme nimenomaan Suomen filmiteollisuus Oy:n tarinaan. Rinnallahan oli Suomi-filmi ja sitten vähän pienempiä toimijoita. Ihan lyhyesti, mikä näitä kahta erotti? Nimetkin ovat aika samankaltaiset.
ne on samankaltaiset oikeastaan ihan tarkoituksellisista syvistä. Ne kilpaili verisesti keskenään ja oikeastaan molemmilla on sama lähtökohta, molemmilla on sama perustaja. Eli Erkki Karu toimi keskeisenä toimijana ensin Suomen filmissä 20-luvun ajan ja sitten kun hän ajautui ulos Suomen filmistä, hän perusti kilpailevan firman ja valitsi nimen, joka ei suinkaan vahingossa kuulosta hyvin paljon samalta kuin entinen firma. Ja hän vielä rekisteröi sitten tämän SF-lyhenteen, jota Suomen filmissä oli aikaisemmin käytetty niin itselleen. Mutta kyllä ne oli kovia kilpailijoita, kilpailtiin hirvittävän verisesti keskenään, mutta omalla tavallaan niillä oli myöskin semmoista työnjakoa, ne täydensi toisiaan ja ne onnistui niin kuin omalla yhteistyöllään pitämään kilpailijoita pois kentältä. Ja ne jollakin tavalla profiloitu sillä tavalla, että Suomi-filmi oli aika paljon semmoinen, sanotaan, hienostuneempi, vähän sliipatumpi, teki vähän huolellisemmin elokuvia, oli ehkä vähän yläluokkaisempi, pikkusen urbaanimpi, vähän enemmän teki ehkä tämmöisiä niin kuin naisten elokuvia. Ja Suomen filmiteollisuus oli sitten kaikkea muuta, eli mielellään itse piti itseään kansanomaisena, kriitikot piti joskus ehkä vähän rahvanomaisena, pikkusen enemmän painotusta niin kuin maaseudulle, pikkukaupunkeihin.
Mut hauskaa sinänsä, että he kuvasivat paljon nimenomaan Helsingin Liisan kadun ympäristössä ja ihan Helsingin ytimessä, joka ei suinkaan ollut mitään rahvalla
silloinkaan. Sen takia se onkin just unelmatehdas, että sinne hallien sisällä voi loihtia ihan minkälaisia maailmoja hyvänsä.
Vielä lyhyesti ennen kuin mennään tähän mielenkiintoiseen toiminta-elokuvien plagiointiin. Minkälaiset puitteet elokuvan teolla oli? Suomihan oli ensin sotien ja sitten sotakorvausten rasittama.
Eli elokuvia kuvattiin nimenomaan suurissa studioissa, mikä mahdollisti sen, että voitiin luoda tämmöistä unelmaa ja spektaakkelia, eli hyvinkin näyttävää elokuvaa ja suurilla budjeteilla. Ja näillä isoilla yhtiöillä oli henkilökunta palkkalistoilla, näyttelijät, lavastajat, äänimiehet ja muut. Eli tosiaan tuotanto oli aika lailla tehdasmaista.
Voiko sanoa, että liukuhihnaa?
Voisi varmasti sanoa jossain määrin niinkin.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustelemme vanhasta elokuvateollisuudesta Suomessa ja uudesta kotimaisesta elokuvasta. Helsingin Liisankadulla sijainneita vuodesta 1945 käytössä olleita studiohalleja kutsuttiin Suomen Hollywoodiksi ja lisäksi tutustumme parhaillaan Cannesin elokuvafestivaalilla esillä oleviin kotimaisiin elokuviin tänä vuonna. Kanssani studiossa ovat elokuvan tutkijat Kimmo Laine ja Jaakko Seppälä ja seuraavaksi keskustelemme siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun ensimmäiset televisiolähetykset toteutuivat Suomessa vuonna 1957. Siinä olet Jaakko Seppälä kirjoittanut tähän Unelmatehdas Liisankadulla kirjan osuuden, jossa kerrottiin siitä, miten Suomen filmiteollisuus taisteli olohuoneisiin ilmestyneen television vetovoimaa vastaan. Minkälaisia ratkaisuja Suomen filmiteollisuus teki tämän uuden kilpailijan edessä?
Eli 1950-luvun lopulla tosiaan puhuttiin yleisesti kotimaisen elokuvan kriisistä ja Suomen filmiteollisuus haki siihen kipeästi ratkaisua. Se, mitä oli käytännössä tapahtunut, oli se, että suomalaiset elokuvat ei enää itsestään selvästi ollut katsojien suosikkeja elokuvateattereissa, vaan ulkomaisia elokuvia katsottiin yhä enemmän. Samaan aikaan tuotantokustannukset oli noussut, tuottajien keskinäinen kilpailu oli lisännyt elokuvien määrää markkinoilla. Ja tosiaan tarvittiin jonkinlaisia ratkaisuja siihen, että miten saataisiin katsojat katsomaan suomalaista elokuvaa. Ja yksi keino oli hakea vaikutteita selvästi niistä ulkomaisista elokuvista, joita ihmiset tykkäsivät katsoa. Ja tässä ranskalaiset Eddie Constantinen tähdittämät rikoselokuvat oli yksi keskeinen malli, johon Suomen filmiteollisuus turvautui vuonna 1959.
No nämä nyt on määritelty B-luokan elokuviksi tänä päivänä. Mitä näissä elokuvissa oikein tapahtui?
Eli näissä kahdessa elokuvassa, jotka Suomen filmiteollisuus tuotti, Kovaa peliä Pohjolassa ja Ei ruumiita makuuhuoneeseen, on ihan poikkeuksellisen paljon väkivaltaa. Näissä on paljon nyrkkitappeluita ja pyssyjen heiluttamisia. Näissä on paljon seksikästä kuvastoa, ennen kaikkea vähäpukeisia naisia. Ja sitten lisäksi näissä on paljon huumoria, että monin paikoina on ihan suoranaisia rikoselokuvan farsseja tai parodioita. Eli huumoria, väkivaltaa ja seksiä.
Minkälaisia nämä elokuvat olivat taiteellisilta ansioiltaan?
Kyllä nämä elokuvat tuotettiin ihan puhtaasti viihteeksi, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö niissä jotain taiteellisiakin ansioita olisi. Se, mikä oli Suomessa uutta, oli se, että kuvastosta ja elokuvista yleensäkin tehtiin tietoisesti kansainvälisempää, eli näissä elokuvissa liikutaan ulkomailla, ulkomailta rikolliset tulee Suomeen, eli tämä kansainvälistäminen näkyy sekä teemojen että kuvaston tasolla näissä teoksissa.
Ja oliko niin, että rikolliset olivat aina ulkomaalaisia?
Rikolliset oli ulkomaalaisia, eli kansainväliset rikollisliigat tulee Suomeen painamaan vääriä dollareita tai etsivät sitten atomisalaisuuksia kylmän sodan melskeessä. Eli nimenomaan tämmöinen kansainvälinen rikollisuus, joka tulee Suomeen ja sitten suomalaiset sankarit, jotka laittavat tämän kansainvälisen rikollisuuden kuriin, niin oli tätä keskeistä tematiikkaa.
Minkälaista se väkivalta oli nykystandardeilla? Olisiko se meidän mielestämme rajua?
Ei missään tapauksessa. Tämä on aika lailla tämmöistä piirroselokuvan väkivaltaa tai vanhojen slapstick-komedioiden väkivaltaa. Eli tämä väkivalta ei missään tapauksessa ole karmase, vaan se keskittyy väkivallan tekoihin, ei väkivallan seurauksiin. Eli näissä pirstotaan maljakoita roistojen päähän ja lyödään nyrkeillä näyttävästi, saadaan mustia silmiä ja kuhmuja, mutta ei keskitytä tämmöiseen ahdistavaan väkivaltaiseen kuvastoon niin kuin tämän päivän rikoselokuvissa.
Ei ole avomurtumia eikä verta tai sisälmyksiä.
Ei missään tapauksessa. Eli keskitytään siihen, miten sankarit antaa konnille oikein isän kädestä, mutta ei jäädä tarkkailemaan sitä, että mitä heille sen jälkeen käy.
Kerroit meille, Jaakko Seppälä, että todella huumoria, väkivalta ja seksiä oli näissä elokuvissa, joilla tavoiteltiin yleisöä takaisin sinne elokuvateattereihin. Kerroit väkivallasta. Minkälaista se erotiikka tai seksi oli?
Tämä seksi oli ennen kaikkea tämmöistä seksististä kuvastoa ja naisten esineellistämistä, eli näissä elokuvissa nähdään todella paljon pitkiä paljaita sääriä, syvään uurrettuja kaula-aukkoja, naisia alusvaatteilla, jopa strippareita, eli nimenomaan tämmöinen niin kuin seksikäs naisspektaakkeli oli sitä elokuvien, voisiko sanoa, erottista puolta.
Mutta oliko niissä yhdyntöjä tai mitään tällaista?
Ei missään tapauksessa. Voisi sanoa, että ne oli oman aikansa James Bond-elokuvia, mikä olisi ehkä semmoinen hyvä vertauskohde, joka antaa ymmärtää, mistä oli kyse.
Eli he olivat niin kuin kuvitusta, nämä naiset eivät toimijoita tai niinkään suoraan toiminnan kohteita?
Jotkut heistä nousevat myös hetkittäin toimijoiksi, mutta eivät koskaan miesten yläpuolelle. Eli jotkut naiset ovat vaarallisia ja seksikkäitä näissä elokuvissa, mutta miehet ovat kuitenkin pääasiassa sankareita.
No, mitä te ajattelette, kun te katsotte näitä kohtauksia nyt? Mitä sinä, Kimmo Lainen, mietit, kun katsot näitä elokuvia nyt tänä päivänä?
Siihen tarvii varmaan sellaisen kaksoisorientaation. Ylipäätään, kun katsoo vanhoja elokuvia, niin täytyy jollakin tavalla pystyä lähtemään aikamatkalle ja ikään kuin jotenkin asettua semmoisen niin kuin 5-6-70 vuoden takaisen perspektiiviin. Muuten niistä ei oikein saa mitään irti, ei niistä pysty nauttimaan eikä niitä pysty ymmärtämään. Mutta tietysti nämä toimintaelokuvat on paikotelleen hiukan kiusallisia, että ne ei millään tavalla täytä niin kuin mituaikakauden kriteereitä ja aika ei anna ihan kaikkea anteeksi. Että kyllä nämä tämmöisiä vähän vaikeita elokuvia.
Ehdottomasti samaa mieltä. Voisi sanoa, että on nimenomaan sitä kuvastoa, jota viime vuosina on paljon kritisoitu ja josta tällä hetkellä elokuvissa halutaan eroon.
No, entä sitten, kun suomalaisiin elokuviin tuli mukaan mutkia, eli pyssyjä ja kurveja, eli erotiikkaa, kuinka yleisö reagoi tähän? Olivatko nämä elokuvat menestyksiä?
Voisi sanoa, että yleisö reagoi ennen kaikkea pääsylippuja ostamalla. Nämä elokuvat ei ollut likimainkaan niin suuria menestyksiä kuin Suomen filmiteollisuus olisi toivonut, mutta menestys oli sellaista suomalaisen elokuvan keskitasoa. Elokuva-arvosteluista voi hyvin päätellä, että katsojat oli varsin innoissaan näistä nyrkkikarkeloista ja vähäpukeisista naisista, joita suomalaiseen elokuvaan oli tuotu. Eli tämä oli uutta ja sellaisena katsojia houkuttelevaa.
Kuka muuten sääteli valkokankaiden rivoutta ja raakuutta tuolloin vaikkapa 30-luvulla Suomessa tai 50-luvulla?
Se oli valtion filmitarkastamo, sitten valtioelokuvatarkastamo. Eli sama tarkastuselin, joka sääteli sitten ihan viime vuosiin asti. Nythän ihan muutaman vuoden ajan on ennakkotarkastussysteemi on purettu ja tai rakennettu toisella tavalla, mutta se oli oikeastaan hyvin samankaltainen kuin monessa muussa maassa ja myöskin Hollywoodissa sillä tavalla se rakentuu alun perin ikään kuin tämmöiseksi vapaaehtoiseksi, eli elokuvayhtiöt itse katso edukseen, että he hoitaa itse tämän homman, jotta viranomaiset ei tarttuisi elokuviin sitten, kun ne on jo valmiita. Vaikka tietysti ennakkosensuuri on ongelmallinen ja millään muulla taiteen alueella ennakkosensuuria ei ole ollut. Mutta joka tapauksessa elokuva ala oli sitä mieltä, että parempi tehdä ikään kuin, itse se kuin antaa se viranomaisten hoidettavaksi. Sen takia se toimii ensin tosiaan tämmöisenä vähän niin kuin Suomen filmikamarin alaisena tämmöisenä vapaaehtoisena systeeminä. Sen jälkeen se kyllä sitten sotavuosina siirtyi pakolliseksi ja valtiolliseksi. Mutta kyllä se käytännössä se oli niin kuin ikään kuin pakollinen systeemi sillä tavalla, että jos elokuvaa ei tarkastettu elokuvatarkastamossa, niin ei se kyllä myöskään elokuvateatterin levitykseen päässyt. Et se oli niin kuin periaatteessa vapaaehtoinen, mutta käytännössä pakollinen.
Näin siis Kimmo Laine. Entäs sitten, jos naisnäyttelijä oli mukana tuotannossa, joka läpäisi tämän sensuurin seulan, ja se pääsi sitten elokuva levitykseen, ja se oli kovin rohkea. Ja hän näytti sitä kaulaukkoa ja näytti säärtä melkein säädyttömyyteen asti. Mitä hänelle tapahtui? Kärsikö näyttelijättären maine? Mitä nainen sai tehdä näyttelijänä?
Tässä täytyy muistaa, että me puhutaan valtavirta-elokuvista, eli nämä ei ollut mitään nuhjus- ja exploitaatio-elokuvia jonnekin pieneen kaupungin laidalla sijaitsevaan teatteriin.
Tämä ei ollut Times Square 60-luvulla.
Et naiset varmasti olisi mieluummin esiintynyt toisenlaisissa rooleissa, mutta tämä oli kuitenkin sitä suurta, isoa suomalaista elokuvaa, mihin tällaisia kohtauksia tehtiin. Et mä en ole ainakaan tietoinen, että naiset olisivat suoranaisesti maineensa menettänyt tällaisen takia.
Ehkä lähempänä on varmaan, Pirkko Mannolahan on kertonut siitä, että Niina ja Erik-elokuvassa, jossa hän nuorena SF-elokuvassa esiintyi, niin oli rohkea kohtaus ja SF:n johtaja T.J. Serkka vakuutti, että se rohkein kohtaus ei tule Suomen levitykseen, vaan se viedään ainoastaan ulkomaille jonnekin Etelä-Amerikkaan. Ja sitten kun Pirkko Mannola näki elokuva ja huomasikin, että hän on siellä Valkokankaalla just niin vähissä asuissa kun, kun mitä pelkäskin, niin ainakin hän itse kertoo järkyttyneensä. Ei, niin kuin me tiedetään, niin Pirkko Mannolan maine mihinkään siitä mennyt, mutta vähän tämmöistä vilunkipeliä siinä
tapauksessa
ainakin oli.
No, suomalaista elokuvaa markkinoitiin ulkomaille nimenomaan skandinaavisella erotiikalla. Mitä se oli?
Skandinaavinen erotiikka tarkoitti sitä, että pulahdetaan alastumana mereen tai järveen uimaan. Siinä ei oikeastaan ollut mistään sen kummemmasta kyse. Mutta Suomessa ja Pohjoismaissa yleensä tämä sensuurikoodisto oli paljon löyhempi tämmöisen alastomuuskuvaston suhteen kuin Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloista ennen kaikkea löytyi sitten 50-luvulla markkinat tällaisille elokuville. Eli näitä pohjoismaisia elokuvia saatettiin markkinoida siellä skandinaavisella erotiikalla. Mutta se tarkoitti käytännössä sitä, että elokuvassa saatetaan nähdä vähän rintaa tai paljasta takapuolta, kun nainen juoksee alasti järveen.
Se on se saunakulttuuri.
Mutta mainokset sitten oli Yhdysvalloissa hyvinkin rajuja, eli annettiin ymmärtää, että kyseessä on eroottinen elokuva ja hyvin rohkeata kuvastoa, ja luvattiin aina paljon enemmän kuin mitä elokuvassa sitten lopulta oli.
Ja mielenkiintoista on myöskin se, että tämä sulautui yhteen eurooppalaisen taideelokuvan nousun kanssa. Et hyvin usein nämä oli Ingmar Bergmanin elokuvia, vietiin toisaalta niin kuin elokuvafestivaaleille taideelokuvina, ja sitten vietiin niin kuin pikkuteattereihin erottisina elokuvina.
Monikäyttöistä tavaraa siis. Kyllä. Seksi ja väkivalta olivat aikanaan elokuvateollisuuden asettaistella televisiota vastaan, kuten juuri kuulimme. Tänä vuonna seksiä ja väkivaltaa vietiin Suomesta Kanniin. J.P. Valkeapään elokuva Koirat eivät käytä housuja on ohjaajan omien sanojen mukaan lempeä elokuva sadomasokismista. Siitä lisää seuraavaksi. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja nyt siirrymme Suomen filmiteollisuuden menneistä vuosikymmenistä hetkeksi Ranskan Rivieralle. Huomenna Cannesissa juhlitaan kotimaista elokuvaa, kun ohjaaja J.P. Valkeapään kolmas pitkä elokuva Koirat eivät käytä housuja saa maailman ensi-iltansa festivaalin Directors Fortnite-sarjassa. Sadomasokismin maailmaan sijoittuvaa mustaa komediaa on jo kehuttu elokuva-alan lehdissä festivaalin kätketyksi helmeksi. Näin Valkeapää kertoi elokuvastaan hetki ennen Suomen elokuvasäätiön 50-vuotisjuhlallisuuksien alkamista sunnuntaina.
Elokuvaohjaaja J.P. Valkeapää, kolmas pitkä elokuvasi Koirat eivät käytä housuja saa tiistaina maailman ensi-iltansa täällä Cannesin elokuvajuhlilla. Samana päivänä kuin vaikkapa Quentin Tarantinon uusin elokuva Once Upon a Time in Hollywood. Millä mielin odotat ensi-iltaa?
Hyvin jännittyneillä mielin. On vaikea tietenkin ennakoida, mikä niin kuin yleisön reaktio tulee siihen olemaan, mutta me ollaan saatu aikaiseksi elokuva, jota me lähdettiin tekemään, mikä se niinku tavoite oli. Se niinku ikään kuin riittäköön.
Koirat eivät käytä housuja esitetään täällä festivaalin isoimmassa sivusarjassa Directors Fortniteissa. Elokuvan pääosissa nähdään Pekka Strang ja Krista Kosonen, ja elokuva-alan ammattilehti Hollywood Reporter ehti jo kehua elokuvaasi festivaalin kätketyksi helmeksi. Mistä tämä uusi elokuvasi kertoo?
Se on rakkauselokuva, jonka joka kertoo myös tämän päähenkilönsä Juhan surusta. Se on vaimo kuollut, ja tässä elokuvassa näemme 10 vuotta näiden tämän vaimon tapaturmaisen kuoleman jälkeisiä tapahtumia. Se löytää sitten tämmöisen, niin kuin, löytää sadomasokismin ikään kuin tämmöiseksi niin kuin väyläksi päästä syvemmälle siihen omaan pakkomielteeseensä, joka on sen vaimo, kuollut vaimo. Tämä on musta komedia, se lisättäköön vielä.
Niin tämä koira tässä elokuvan nimessä viittaa siis näihin sadomasokistisiin leikkeihin ja Juhan osuuteen niissä. Mistä sait idean, että sadomasokismista pitäisi tehdä komedia?
Elokuvan alkuperäisidea on toisen käsikirjoittajan, Juhana Lumpeen, mutta se komediallisuus ei ollut vielä hänellä siinä, eikä ollut mullakaan niin kuin aluksi, että se syntyi. Musta tuntuu hiljattain, se hiipi eka yhden roolihenkilön myötä siihen juttuun, mutta mitä pidempään mä niinku pyörittelin sen elokuvan teemoja ja muita, niin mä koin, että se niinku komediallisuus oli se, niinku, se semmoinen tietynlainen niinku venttiili, joka siihen niinku tarvittiin näiden niinku hyvin raskaiden ja kivuliaiden asioiden, kuoleman, menetyksen, surun, masennuksen ja niin edelleen yksinäisyyden niin kuin käsittelemiseen. Ja se oli tietenkin tässä näin, että miksi mä oon valinnut näitä, mitä näyttelijät mä oon valinnut, niin näitä kaikkia yhdistää niin kuin se, että ne on erinomaisia komedianäyttelijöitä, nämä kaikki Krista, Pekka, Jani Volanen, Tomi Salmela ja Oona Airola.
Minkälaista valmistautumista tämä elokuva tai elokuvan aihe edellytti sinulta ja näyttelijöiltä?
Multa itseltä kirjoittajalta se vaati sitä, että mä joudun niin kuin itse ikään kuin miettimään hyvin pitkälti, mistä näissä sessioissa on kyse. Ja niin kuin yritin samaistua molempiin osapuoliin ilman niin kuin mitään sellaista niin kuin kokemusta suoranaisesti niin kuin tästä, niin kuin sinänsä tästä BDSM:stä. Mutta tietyllä tavalla nämä niin kuin sekä sadismiin että masokismiin, sekä uhrin että sen niin kuin valtaa pitävän niin kuin roolin kuuluvat asetelmat, niin ne on tuttuja jokaiselle meistä arkielämästä, ei tarvitse hirveän paljon kaivella. Ja näyttelijöiden kanssa me käytiin pari kertaa katsomassa sadomasokistisia sessioita, jotka oli niin kuin hyvin niin kuin shokeeraava kokemus, mutta myöskin niin kuin äärimmäisen niin kuin tärkeä meille ymmärtääksemme, niin kuin minkäkaan me ollaan tekemisissä siinä.
Voiko sanoa, että Pekka Strangia ei satutettu kuvausten aikana?
Ei voi sanoa.
Edelliset elokuvasi, Muukalainen ja He ovat paenneet, saivat nekin maailman ensi-iltansa arvokkaassa paikassa, nimittäin Venetsian elokuvajuhlilla. Miten vertaisit tätä uutta elokuvaasi niihin?
No tää on enemmän juoni elokuva, vähemmän muodon kanssa kokeileva, sanoisin. Tää on helposti lähestyttävä elokuva. Myöskin mä ymmärrän, että aihepiiri saattaa niin kun herättää sekä uteliaisuutta että myöskin niin kun pelkoa, että mitä siellä on luvassa. Mutta näistä meidän koekatseluista päätellen, niin tällä on potentiaalia niin kuin saavuttaa isokin yleisö.
Tässä meidän vieressä on alkamassa Suomen elokuvasäätiön juhlatilaisuus, ja elokuvasäätiö liittyy tähän Elokuvasi sellaisella ei niin imartelevalla tavalla, että valmistellessasi tätä sait sieltä kaksi kertaa hylkäävän päätöksen. Mikä sai sinut silloin vielä uskomaan tähän projektiin?
Mun mielestä se keskeinen idea, mikä tuossa on niin kuin alusta saakka ollut tavallaan semmoinen, että kun mä sen kuulin, tuottaja Aleksi Bardi pitchasi sen mulle, se rupesi välittömästi synnyttämään kuvavirtaa päässä. Ja se on niin kuin, mun mielestä se on tarinana tavallaan se SM-konteksti ulkopuolelta. Se on hirveän niin kuin perustavanlaatuisia asioita, mitä ihmiselämään kuuluu. Ja siellä oli monia puolia, jotka niin kuin oli mulle tärkeitä, ja mä olin vakuuttunut, että tästä tulee hyvä elokuva.
Onko suomalaisuudesta jotain hyötyä täällä Cannesissa tänä vuonna?
En osaa sanoa. Siis, no okei, okay, jos mä nyt lähden laamentelemaan, niin kyllähän niin kuin, tää on taas tätä niin kuin hyvin subjektiivista, mutta tuntuu, kyllä ranskalaisilla esimerkiksi niin kiinnostus suomalaiseen kulttuuriin on olemassa, niin kuin japanilaisilla ja niin edespäin. Että kyllä se niin kuin herättää positiivisia assosiaatioita ihmisissä Suomi ja Suomen kulttuuri. Että se ei ole missään nimessä negatiivinen. Niin kuin.
Mitä se merkitsee elokuvan tekijälle päästä tänne Cannesiin?
Sanoisin, että tässä meidän tapauksessa tämä elokuva on mennyt omilla ansiollaan. Mulla ei ole mitään nimeä täällä. Näin, että näyttelijöitä ei tunneta. Meillä ei ole niin kuin isoa myyntiagentuuria taustavoimana, ja se tuntuu, että oikeus on tapahtunut.
Ohjaaja J.P. Valkeapäätä Ranskan Rivieralla Cannesissa haastatteli toimittaja Janne Sundqvist. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, ja tänään keskustelemme kotimaisesta elokuvasta. Kanssani studiossa ovat elokuvatutkimuksen lehtori Kimmo Laine ja dosentti Jaakko Seppälä. Pöydällä tässä on Unelmatehdas Liisan kadulla, Suomen filmiteollisuus Oy:n tarinateos, joka kertoo aikansa suurimman elokuvayhtiön tarinan 30-luvulta 60-luvulle. Yksi kirjan mielenkiintoisimmista tarinoista on se, että Edwin Laineen Tuntematon sotilas ei lopulta päässyt festivaaliohjelmistoon vuonna 1956. Ranskankielinen julistekin kuitenkin ehdittiin teettää. Mitä oikein tapahtui, Kimmo Laine?
Kovasti sinne oltiin menossa, eli kun se oli jouluksi 55 valmistunut tämä elokuva ja osoittautui, että se oli kotimaan markkinoilla ihan ennennäkemätön menestys. Ajateltiin, että tällä pystytään vallottamaan maailma. Lähdettiin neuvottelemaan Cannesin festivaalin kanssa, ja tosiaan alkuvaiheessa siinä talvella 56 näytti lupaavalta. Mutta sitten alkoi tapahtua jotain. Sieltä rupesi tulemaan semmoista aika vastahankasta reaktiota sieltä Cannesin suunnasta. Meillä on nuori tutkija, ranskalainen tutkija Emeric Panté on penkunut ranskalaisia arkistoja ja Cannesin festivaaliarkistoja. Todellakin sieltä kirjeenvaihdosta ja sähkeestä löytyy sitten mitä ihmeellisimpiä syitä, jotka alkaa vaikuttaa vähän tekosyiltä, minkä takia festivaali, sille ei löydy oikeata esitysaikaa, se on pikkusen liian pitkä, se on näytetty kerran jo Ruotsissa. Kaiken näköistä semmoista, mikä jollain tavalla ei nyt sitten näytäkään lupaavalta. Loppujen lopuksi elokuva ei sitten sinne pääse. Näitä tekosyitä alkaa kertyä niin paljon, että aika loppuu kesken. Se elokuva ei koskaan sinne päädy. Ja hyvin vahvasti näyttää siltä, että se on joutunut kansainvälisen ulkopolitiikan pelinappulaksi. Eli ihan täyttä varmuutta tästä ei ole, mutta todennäköisesti vaikuttaa siltä, että kyse on ollut Ranskan ja Neuvostoliiton ulkopoliittisista jännitteistä. Ja Ranskassa ei ole haluttu loukata Neuvostoliittoa. Ja sen takia elokuva, jossa suomalaiset käy urheata pitkää sotaa Neuvostoliittoa vastaan, on ollut arkaluontoinen.
Tässä oli yksi vaatimuksista, oli, että Edwin Laineen tästä elokuvasta olisi pitänyt leikata tunti pois.
Se on aika paljon.
Se on aika paljon. Olisiko se kohta, missä vihollinen on saanut köniinsä?
Se voi olla. Mistään ei ollut tietoa siitä, että olisi täsmennetty mitä kohtia. Mä luulen, että se haiskahtaa nimenomaan tekosyltä, että tämä oli ikään kuin ylipitkä elokuva, ja eikä sille löytynyt sopivaa esitysslottia sieltä festivaaliohjelmistosta.
Miten paljon kylmä sota ja suurvaltasuhteet vaikuttivat kotimaiseen elokuvaan tuolloin 50-luvulla?
Se voisi ehkä sanoa, että ne on ehkä enemmän asioita, joita ei näy elokuvissa kuin joita näkyy. Ehkä tämmöiset ulkopoliittiset sensuuri, varovaisuus, se on ehkä se, mikä sieltä loistaa silmään. Eli elokuvissa ei sinänsä juurikaan oikeastaan, siellä hyvin harvoin mainitaan suurvaltoja. Neuvostoliittoa ei mainita melkein koskaan, jos ei ole ihan pakko. Yhdysvaltojakin mainitaan aika vähän ja ylipäätään tämmöistä maailmanpoliittista tilannetta. Et ehkä voi niin kuin kätketysti ajatella, että semmoinen tietynlainen varovaisuus, joka oli kirjoitettu sisään myöskin näihin sensuurilainsäädäntöihin, siellä kehotettiin olemaan loukkaamatta ulkovaltoja.
Ja joitakin ulkovaltoja ehkä piti
vähän
varoa
enemmän kuin
joitain
muita.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen leffa maanantaita. Nyt vuorossa on palkintouutinen Rivieralta. Hymyilevän miehen toisena käsikirjoittajana tunnettu runoilija ja elokuvaohjaaja Mikko Myllylahti on voittanut Cannesin Critics Week-sivusarjan kaikkien aikojen ensimmäisen Next Step-palkinnon. Palkinnon tarkoituksena on auttaa elokuvan tekijöitä ottamaan askel lyhytelokuvista ensimmäiseen pitkään ohjaukseensa. Palkinto myönnettiin Myllylahden tekeillä olevalle elokuvalle Metsurin tarina, josta ohjaaja kertoo näin.
Tämä Metsurin tarina on pohjimmiltaan, se on niin elokuva toivon mahdollisuudesta. Mä aloitan tällä lailla niin hienosti temaattisesti, koska se elokuva on, siinä on aika vahva temaattinen lataus. Mutta toisaalta se on myös hyvin tämmöinen niin kuin, jopa kepeä musta komedia, siis tämmöinen kevyt siinä sävyssään. Että mä yritän käsitellä tosi isoja asioita sillä niin kuin mustan huumorin ja sellaisen niin kuin hyvin kohotetun realismin kautta.
Istumme elokuvaohjaaja Mikko Myllylahden kanssa täällä Cannesin Rantaboulevardilla, jota pitkin virtaa elokuva-alan silmää tekeviä näytöksistä ja tapaamisista toisiin. Sinulle nämä Cannes ja Riviera alkaa olla aika tuttuja maisemia. Olit täällä 3 vuotta sitten Hymyilevän miehen kanssa pokkaamassa Uncertain Regard-palkinnon ja viime vuonna täällä esitettiin lyhyt elokuvasi Tiikeri. Kerro, mikä tuo sinut tänne tänä vuonna?
No, mulla on ihan konkreettinen niin kuin syy olla täällä, paitsi tännehän voisi tulla ihan vaan niin kuin, muuten vaan sopimaan tapaamisia tälleen, mutta tai mun kehitteillä oleva pitkä elokuva Metsurin tarina on valittu tällaiseen Atelier-nimiseen ohjelmaan, joka on tämän Cannesin pääsarjan alaisuudessa järjestettävä tämmöinen hanketyöpaja, voisi sanoa, tai tämmöinen niin kuin alusta, missä tuota mahdollisuus esitellä sitä hanketta. Ja sit, se oikeastaan käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on mun tuottaja Emilia Haukan kanssa meillä on 6-7 päivää tapaamisia, jotka on sillä tavallaan Cannes tarjoaa niin kuin lähinnä ranskalaisille tuottajille, myyntiagenteille, levittäjille mahdollisuuden tavata näitä 15 hanketta, mitä tähän Atelieriin on valittu. Ja päivät siis täyttyy tällaisista niin kuin 1,5 tunnin sloteista, missä tavataan sitten hyvinkin erilaisia elokuva-alan ihmisiä.
Miten paljon niitä tapaamisia tulee yhteensä?
No meillä itse asiassa meillä on täys kalenteri, että sinne, että olisikohan meillä 54 tapaamista tämän viikon aikana, ja kuulemma 20 oli, jotain noin 20 jäi vielä rannalle.
Kerro vähän Metsurin tarinasta, mistä se kertoo ja minkälainen elokuva on kyseessä?
Se tarina lyhykäisyydessä on se, että on tällainen pikkukaupunki pohjoisessa, ehkä tuolla Koillismaalla, jonne avataan tällainen iso kaivos. Ja saman aikaan kun tämä kaivos avataan, niin tuntuu kuin joku sellainen outo, kummallinen voima ottaisi tämän kylän haltuunsa. Ja se alkaa itse asiassa vaikuttaa näiden kylän ihmisten elämään. Ja tässä on vähän sellainen niin kuin arkkityyppinen henkilögalleria, että siellä on pappi ja siellä on parturi ja sitten siellä on tämä mun päähenkilö, tämmöinen hyvin kiltti, optimistinen metsurimies. Ja tämä tuntuu, että tämä mikä ikinä tämä onkaan, tämä jonkunlainen pahuus, joka astuu sinne idylliin, niin se alkaa vaikuttaa kaikkiin muihin, mutta ei tähän päähenkilöön. Ja hänen tavallaan se, meidän niin kuin katsojan silmissä, se hänen niin kuin ikään kuin se kummallinen uskonsa johonkin hyvään vaan niin kuin vahvistuu, mitä enemmän hän kohtaa näitä vastoinkäymisiä ja pystyy kohtaamaan ne tavallaan niin kuin, ja säilymään silti onnellisena.
Nämä elokuvien kehityspajat, käsikirjoituslaboratoriot ja verkostoitumistapahtumat tuntuu lisääntyneen viime vuosina huimasti. Sinäkin olet pitsannut ja hitsannut Metsurin tarinaa muun muassa Torinossa, Berliinissä ja Jerusalemissa. Mitä hyötyä näistä työpajoista on ollut sulle?
Siinä on totta kai ne on käsikirjoituksen niin kuin kehittämistä ennen kaikkea. Ja sitten oikeastaan se, kun mä ensimmäisen kerran noihin menin, niin sitähän niin kuin vähän silleen menee silleen, muistan kun eka kertaa, se oli se Hymyilevän miehen kanssa, me oltiin jo Juho Kuosmasen kanssa. Oltiin Torinossa esimerkiksi ja sitä ei tietenkään tiennyt, että mitähän tämä nyt sitten on, että silleen tulee tämmöisenä niin kuin vähän pöhkönä suomalaisena vaan jonkun oudon idean kanssa sinne, että mitä, ymmärtääkö sitä kukaan ja onko tässä mitään järkeä. Ja, mutta sitten se oli musta jotenkin, se on jotenkin, mua vieläkin niin kuin liikuttaa se, että kuinka intohimoisesti elokuvaan suhtaudutaan ja kuinka tavallaan sitä halutaan vaalia sitä elokuvaan tavallaan niin kuin mahdollisuuksia niin kuin taiteenlajina. Että ne on hyvin semmoisia, siellä ei tavallaan joskus, on aika kyynisiäkin ajatuksia elokuvalaista, mutta musta näissä läbeissä kyllä paljon korostuu semmoinen niin kuin ajattelu siitä, että elokuva on vieläkin niin kuin korkea tämmöinen niin kuin taidemuoto. Ja sitä halutaan kirkastaa ja löytää se, auttaa sitä tekijää löytämään se ydin, ja että mistä tässä oikeastaan on kyse.
Hymyilevän miehen voiton jälkeen uutta suomalaista elokuvaa on nähty täällä Cannesissa joka vuosi. Voisi sanoa, että se aloitti jonkinlaisen uuden vaiheen suomalaisen elokuvan kansainvälistymisessä. Onko tänä vuonna suomalaisuudesta jotain etua täällä Cannesissa?
Aina siitä on musta etua. Suomalaisena elokuvantekijänä vahvuudet on ilman muuta siinä, että miten tavallaan pystyy tulkitsemaan nimenomaan elokuvaksi, koska se elokuva on se kaikista tärkein juttu, sitä, mitä me suomalaiset ollaan, mitä on suomalainen kulttuuri, mikä tekee meistä ainutlaatuisia. Eli tavallaan joku on sanonut joskus, että paikallinen on niin kuin universaalia. Ja samalla laillahan mua kiinnostaa itseäkin katsojana nähdä esimerkiksi, sanotaan vaikka, voidaan ottaa joku vaikka Afrikan valtio, vaikka Tansania, jos siellä on joku pieni kylä, niin mua kiinnostaa se paikallisuus siellä. Jos sen pystyy kertomaan universaalilla elokuvan kielellä ilman, että se ei jää sille, niin kuin, se ei ole niin kuin vaan sille, niille ihmisille tehty vaan, niin sehän on kiinnostava.
Ja ohjaaja Mikko Myllylahti ja haastatteli toimittaja Janne Sundqvist. Todella tämä Myllylahden surrealistinen elokuva kertoo hyväsydämisestä metsurista Pepestä. Kuulosti henkiseltä supersankarilta. Miten metsissämme ahertaneet metsurit kuvattiin Suomen filmiteollisuuden vuosikymmeninä 1930-luvulta 1960-luvulle? Jaakko.
No tosiaan tämä suomalainen mies Suomen filmiteollisuuden elokuvissa oli hyvin usein tämmöinen komea ja fyysisesti pystyvä kansanmies. Tauno Palo ehkä semmoisena malliesimerkkinä. Ja tämmöisiä niin kuin naismaisia piirteitä näissä miehissä ei oikein nähty, ellei heitä sitten haluttu esittää negatiivisina stereotyyppeinä. Mutta nimenomaan tämmöinen niin kuin pystyvä luonnonläheisyys ja luonnon muokkaaminen oli varsin yleistä.
Selkeä sismies, jolla on tämmöinen äijäidentiteetti.
Kyllä näin voisi sanoa.
Toisaalta kyllä voisi ajatella, että varsinkin sodan jälkeisissä elokuvissa näkyy ehkä hiukan semmoisia säröjä, paljon rikkinäisiä mieskuvia. Ja se on ehkä sen ajatella, että semmoisena jonkunlaisena tämmöisenä sodan jälkeisenä reaktiona rintamalta palavien miesten ja ylipäätään tämmöisen jälleenrakennusaikakauden niin kuin jotenkin todellisiin ongelmiin. Hyvin paljon semmoisia miehiä, joista joko suoraan tai jotenkin välillisesti annetaan ymmärtää, että sota on hajottanut heidän psyykkensä ja perheensä ja irrottanut heidät jotenkin yhteiskunnasta.
Miten se esimerkiksi näkyy?
Tässä näkyy aika vahvasti genre taustalla, että se minkälaista elokuvaa oltiin tekemässä vaikutti totta kai siihen, että minkälaisia mieshahmoja niihin laitettiin. Että varsinkin tämmöiset niin kuin film noir-tyyppiset elokuvat ja sosiaalisia ongelmia käsittelevät elokuvat saattoi olla sävyltään hyvinkin tummia ja synkkiä, ja niissä nimenomaan käsiteltiin sitten tämmöisiä rikkinäisiä miehiä. Mutta sitten komedioissa vastaavasti saatettiin nähdä paljon erilaisia nahjuksia, jotka oli hyvinkin suosittuja. Pekka Puupää tietysti niin kuin suurimpana esimerkkinä. Eli kyllä tämä mieskuva siinä mielessä oli rikasta, että nähtiin hyvinkin erilaisia mieshahmoja, että se oli oikeastaan kyse siitä, että minkälainen elokuva oli kyseessä.
Näin siis Jaakko Seppälä. Entä miten akateemikoihin tai koulutettuihin sisätyöntekijöihin, kaupunkilaismiehiin suhtauduttiin? Minkälaisena he näyttäytyivät?
No erityisesti 50-luvulla voisi sanoa, että Suomen filmiteollisuudessa oli aika vahva sellainen, ehkä nykytermeen ilmastona populistinen pohjavire. Se on ehkä semmoisen niin kuin nousevan vennamolaisuuden joku tämmöinen vähän niin kuin ikään kuin rinnakkaisilmiö. Varsinkin Reino Hellismaan lukemattomissa käsikirjoituksissa niin on aika vahva tämmöinen eliittiepäily tai jopa herraviha näkyvissä. Se on yleensä vähän semmoista, että siellä yleensä se kohdistuu enemmän ehkä tämmöisiin nousukashahmoihin, hienostelijoihin, että se ei ole systemaattista, että siellä on semmoinen, siellä ikään kuin erotetaan niin kuin herrajoukosta, niin kuin jyvät akanoista, että semmoinen todellinen hierarkian huippu yleensä jätetään rauhaan, semmoiset arvokkaat, vanhat, valtaa pitävät herrat, mutta nimenomaan semmoiset, jotka yrittää, nousukkaat, jotka yrittää olla jotakin, mitä ne ikään kuin aidosti ei ole, on maalitauluina.
Näin siis Kimmo Laine. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja suuntaamme katseemme ja korvamme vielä kolmannen kerran tähän päivään ja parhaillaan käynnissä oleville Cannesin elokuvajuhlille suomalaiseen lyhyt elokuvaan. Elokuvaohjaaja Teemu Nikin All Inclusive kilpailee Cannesissa parhaan lyhyt elokuvan kultaisesta palmusta. Kyseessä on jo toinen kerta 3 vuoden sisään, kun suomalainen lyhyt elokuva on valittu kilpasarjaan. Ranskalaisohjaaja Claire Denis johtama jury, mitäs tämä nyt sanotaan suomalaisittain, raati palkitsee parhaat lyhyt elokuvat lauantaina festivaalin päätösgaalassa. Nikke kuvaa parhaillaan seuraavaa pitkää elokuvaansa Forssassa, joten tapasimme Cannesissa hänen tuottajansa ja pitkäaikaisen työparinsa Jani Pösön.
Tuottaja Jani Pösö, sinun tuottamasi ja Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama lyhyt elokuva All Inclusive kilpailee täällä Cannesin elokuvajuhlilla parhaan lyhyt elokuvan kultaisesta palmusta. Elokuva on yksi 11, jotka valittiin kilpasarjaan yli 4000 ehdokkaan joukosta. Mitä Cannesin elokuvajuhlille pääseminen merkitsee elokuvan tekijälle?
No kyllähän se on niinku semmoinen mansikka kermakakun päällä niin kuin tavallaan siihen meidän niin kuin festivaalihistoriaan. Et meillä on oltu hyvin onnellisessa asemassa siitä, että meidän elokuvat on matkustanut aika hyvin ympäri maailmaa festivaaleilla, mutta tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun meidän lyhäri tai pitkä leffa on niin sanotusti isolla eurooppalaisella A-listatulla festivaalilla. Sitten jos ajattelee niin kuin pidemmälle, se tarkoittaa tavallaan sitä, että joka kerta kun se elokuva saa tai mikä tahansa meidän tuotos saa jollain tavalla kansainvälistä näkyvyyttä ja huomiota, niin loppupeleissä niin kuin mun päässä se tarkoittaa sitä, että meidän on helpompi tehdä seuraava elokuva ja hankkia sille rahoitusta.
Ohjaaja parisi Teemu Nikki on sanonut, että hän haluaa elokuvan olevan hauska, koskettava, hirvittävä ja sellainen, joka pistää katsojan ajattelemaan. Ja nämä määreet kuvaa oikein hyvin tätä teidän uutta lyhyt elokuvaa. Kerro All Inclusivesta, mistä se kertoo?
Se kertoo siitä, että kuka tahansa voi olla kusipää, noin lyhyesti sanottuna. Sitten jos sitä aukaisee pidemmin, jota tavallaan ehkä ei edes pitäisi tehdä, niin kaipa se niin kuin hienosti sanottuna kertoo siitä, kuinka valta voi turmella oikeastaan kenet tahansa. Ja kyllä mulla on surkusta meidän päähenkilöä, jota on kiusattu koko se elämä.
Sinun ja Teemu Nikin yhteistyö alkoi reilu 10 vuotta sitten lyhyt elokuvalla Kaveri. Se on erittäin vaivaannuttava ja hauska komedia, jossa kaksi kaveria päättää testata, miltä miesten välinen seksi tuntuu. Kaveria esitettiin muun muassa Yhdysvalloissa maan merkittävimmällä elokuvafestivaalilla Sundanceissa. Ja teidän viimeisin pitkä elokuvanne Armomurhaaja puolestaan sitten oli jo Suomen Oscar-ehdokas ja kansainvälinen festarihitti myös. Mikä on teidän salaisuus?
Mä luulen, että se on se, että meistä on tosi kiva tehdä elokuvia. Että me tavallaan niin kuin tehdään tosi paljon. Ja sitten luonnollisesti, kun me ollaan niin kuin ideoitu ja kirjoitettu yhdessä niin kauan aikaa, niin aika harvoin meillä on semmoista tilannetta, että jos joku asia on jommankumman mielestä niin sanotusti shaibaa, niin yleensä silloin meillä on aina siihen ratkaisu, niin että projektit menee eteenpäin. Sitten me tehdään tosi montaa eri projektia yhtä aikaa. Joku ei mene eteenpäin, me tehdään jotain muuta. Mutta loppupeleissä mä sanoisin, että jatkuva tekeminen.
Suomalaisella lyhytelokuvalla menee tällä hetkellä aika lujaa. Jo vuosia sitten tuli parhaan lyhytelokuvan Oscar-ehdokkuus. 2 vuotta sitten Cannesissa Teppo Airaksisen lyhytelokuva Katto sai juryn erikoismaininnan tässä samassa kilpasarjassa, jossa te nyt olette. Ja merkittävillä festivaaleilla tuntuu kiertävän koko ajan lyhytelokuvia, kuten vaikka Maria Helanderin Maan sisällä linnut, joka on nähty tänä vuonna muun muassa Sundanceissa. Mistä tämä suomalaisen lyhytelokuvan tämänhetkinen menestys maailmalla johtuu?
Veikkaan, että se johtuu loppupeleissä siitä, että Suomessa on niin kuin kauan aikaa ollut esimerkiksi yksi maailman merkittävimmistä lyhytelokuvafestivaaleista, jolloin se tavallaan niin kuin suoraan ruokkii tekemistä. Ja toinen semmoinen on se, että lyhyt elokuvahan on, niin kuin, anteeksi kaikki lyhyt elokuvan tekijät, myös itseni, niin lyhyt elokuvahan on niin kuin hemmetin paljon helpompi saada valmiiksi kuin pitkä elokuva, koska siinä koko se rahoitusrumba on lyhyempi, jolloin se sillä tavalla, että joku voisi sanoa, että se on niin kuin enemmän lähellä tuollaista puhdasta taidemuotoa kuin tavallaan pitkä leffa siinä mielessä, että lyhäri voi vaan tehdä.
Onko suomalaisuudesta jotain hyötyä täällä Cannesissa tänä vuonna?
No kyllä siitä mun mielestä on aina ollut hyötyä. Mä oon ollut henkilökohtaisesti mieltä, että suomalaisuudesta on ollut hyötyä koko hemmetti elämän ajan siinä mielessä, että periaatteessa niin kun verrattuna oikeastaan niin kun melkein kaikkiin maailman maihin, niin kyllä niin kun toi pohjoisessa asumisessa on semmoinen hyvä puoli, että periaatteessa jos haluan tehdä lyhyt elokuvan esimerkiksi mistä vaan, niin se on mahdollista, että niin kun rahoittajatahot eivät pelkää aiheita, jotka voivat aiheuttaa keskustelua, joka aina ei ole mukavaa.
Näin siis tuottaja Jani Pösö Janne Sundqvistin Ranskan Rivieralta toimittamassa haastattelussa. Ja Pösön mainitsemat elokuvat Katto ja Maan sisällä linnut ovat nähtävissä Yle Areenassa. Tämä elokuva-aiheinen maanantai-lähetyksemme alkaa lähestyä loppuaan, mutta on aikaa vielä muutamalle kysymykselle. Olemme kulkeneet pitkän matkan suomalaiselokuvan matkassa Helsingin Liisankadun 30-luvun Suomen filmiteollisuuden päämajasta Ranskan Cannesin nykyhetkeen. Ja meillä on studiossa kaksi suomalaisen elokuvan asiantuntijaa, kaksi unelmatehdas Liisankadulla Suomen filmiteollisuus Oy:n tarinakirjan tekijää Jaakko Seppälä ja Kimmo Laine. Ja haluankin nyt päättää tämän lähetyksen palaamalla suomalaisen elokuvan lähihistoriaan ja pyydän teiltä katselusuosituksen. Mikä Suomen filmiteollisuuden elokuvista on kestänyt parhaiten aikaa? Jaakko Seppälä.
No kyllä sen täytyy sanoa, että se on komisario Palmun erehdys vuodelta 1960, mutta sen ohella on monia muitakin. Kulkurin valssi vuodelta 1941 on romanttinen kepeä pukuelokuva. Siinä on nimenomaan semmoista nostalgisuutta ja pakoa arjesta, eli se on ehkä niin kuin parhaimmillaan sitä, mitä Suomen filmiteollisuus osasi tehdä.
Entä mitä sanoo Kimmo Laine?
No, en voi kiistää noita edellisiä. Komissario Palmun erehdys on kaiken puolin elokuva, jossa on kaikki osaset jotenkin paikoillaan. Siinä on vanhat tämmöiset studioaikakauden niin kuin ammattilaisuuden hienoimmat piirteet ja sitten paljon iso joukko tämmöisiä modernin elokuvan uusia piirteitä niin kuin monissa Matti Kassilan ton aikakauden elokuvissa, niin jotenkin ihanteellisella tavalla yhdistyy. Mutta kyllä kauhean paljon löytyy hienoja muitakin elokuvia eri aikakausilta. Ehkä jollain tavalla ajattelisin, että yksi semmoinen niin kuin Suomen filmiteollisuuden jotenkin semmoinen huipentumista on Hannu Lemisen Valkoiset ruusut, joka on semmoinen epokki, romanttinen elokuva parhaimmillaan, kestää vertailua ihan minkä hyvänsä maailmanluokan niin kuin romanssin kanssa.
Onko elokuvilla enää kansaa sivistävää tai kasvattavaa tehtävää, kuten vielä Suomen filmiteollisuuden aikaan joskus hyvin näkyvästikin oli?
Jos tätä kysyisi elokuvan tekijöiltä, niin ei varmaankaan samassa mielessä. Ainakaan sitä ei kehdattaisi sanoa ihan niin painokkaasti. Teiji Särkkä, joka oli siis Suomen filmiteollisuuden johtaja, niin oli erittäin kova puolustamaan omia elokuviaan ja hyvin paljon korosti nimenomaan tämmöistä kansan yhtenäisyyttä ja kasvattavuutta ja sivistävyyttä. Ja se terminologia on ehkä kaikessa hienossa patettisuudessaan on ehkä nykykorvissa pikkusen vierasta. Mä olen nykyelokuvatekijät ehkä perustelisi elokuvinsa olemassaoloa vähän toisin.
Mitä sanoo Jaakko Seppälä? Näkisitkö Timo Vuorensolan esimerkiksi puhumassa tästä Iron Skyn sivistävästä elementistä?
En usko, että näkisin, mutta toisaalta kyllähän elokuvista edelleen oppii paljon asioita. Niissä näkee erilaisia ihmiskohtaloita, erilaisia tapoja elää ja olla. Eli ne käsittelee elämän isoja kysymyksiä, että siinä mielessä ne voi olla hyvinkin opettavaisia. Mutta nimenomaan tämmöinen kansaa kasvattava didaktinen puoli ehkä on jäänyt historiaan vahvemmin.
Ja Teiji Särkkä osasi kyllä myös tämän kaupallisen puolen. Yksi elokuvistahan kuvattiin kokonaisuudessaan Stockmannin tavaratalossa ja siinä kyllä tämä tavaratalon brändi ja interiööri pääsivät hyvinkin oikeuksiinsa. Voisi sanoa, että oli valtaisa tuotesijoittelu koko filmi.
Se oli hieno oivallus siinä vaiheessa, kun yhtiötä perustettiin ja ei ollut vielä vakituista studiota ja piti keksiä joku hyvä paikka kuvata ja sitten saadaan vielä niin kuin sponsori siihen päälle, niin mikäs sen parempi.
kysyn viimeisenä kysymyksenä teiltä saman, mitä tuo ihan lyhyesti pyydän tähän vastauksen. Janne Sundqvist kysyi näiltä suomalaisilta elokuvan tekijöiltä. Mitä hyötyä näette suomalaisuudesta maailman elokuvamarkkinoilla?
Suomalaisuus on tänä päivänä pohjoismaisuutta ja pohjoismaiselle elokuvalle on todella paljon kysyntää maailmalla. Eli siinä, missä aikaisemmin pohjoismainen elokuva oli tanskalaista ja ruotsalaista, nyt suomalainen on siinä mukana ihan samalla tapaa kuin norjalainen ja islantilainenkin.
Näin Jaakko Seppälä, entä Kimmo Laine?
Nykynäkökulmasta ajattelin ihan samalla tavalla jo, ja luultavasti maailman perspektiivistä Skandinavia näyttää aika lailla yhtenäiseltä alueelta. En usko, että amerikkalaiset välttämättä on niin kiinnostuneita siitä, että ollaanko niin kuin Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa vai Suomessa.
Kyllä se näin on. Nämä on 5 maata, joita on vaikea erottaa toisistaan, kun ulkomailta katsotaan.
Vaan kestääkö elokuva Yle Areenan, Netflixin ja HBOn ja pian aloittavan Walt Disneyn suoratoistopalvelun hyökkäykset?
Kestää varmasti.
Kestää, ja ihan ne välttämättä ole toisensa kilpailijoita. Elokuvia nyt tehdään enemmän, tai hyvin paljon televisiota tehdään, ne sulautuu toisiinsa, ja elokuvia vaan esitetään useammilla areenoilla kuin aikaisemmin.
Te ette pelkää, että nämä massiiviset sarjat vievät elokuvilta katsojia.
Ne tuo uutta ja lisää, ne tuo semmoista pidempää muotoa, mutta kyllä mä uskon, että lyhyempää, keskipitkää ja lyhyttäkin muotoa tarvitaan.
Elokuvissa käydään poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä.
Näin aurinkoisiin ja positiivisiin tunnelmiin me päätämme tämän biomaanantain, kuten kuuluttaja tuossa tämän lähetyksen aamupäivällä nimesi. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Kimmo Laine ja Jaakko Seppälä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tunnelmat Cannesin elokuvafestivaalilta tänään meille toimitti Janne Sundqvist. Täällä Pasilassa lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Pietari Kylmälä vie meidät Venetsian biennaaliin. Venetsian biennaali on yksi maailman tärkeimmistä nykytaiteen katselmuksista, ja Outi Pieski on ensimmäinen saamelaisia edustava taiteilija näyttelyn kansallisissa paviljongeissa. Pieskin kanssa studioon saapuu saamelaista kulttuuriperintöä tutkiva Eeva-Kristiina Harlin, ja lisäksi ohjelmassa kuullaan raportti Venetsian biennaalin avajaishumusta. Ja vielä muistutus, hienon viikon päätöksen saa tulemalla kisastudioomme perjantaina Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Siellä 3. kerroksessa tehdään suora lähetys, jonne yleisö on lämpimästi tervetullut. Vakiraatilaisemme Helena Ranta, Jussi Turhala ja Annu Kemppainen keskustelevat ajankohtaisista asioista Jakke Holvaksen kanssa. Minä olen Pauliina Grym, kiitos seurasta, elokuvia ja kaikki kulttuuriykköset löydät Yle Areenasta.